დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი FM 103.9-ზე. რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა, ასევე შეგიძლიათ გვეყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, YouTube-ში არის ასევე ჩვენი live stream-ი. Facebook-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ გადაცემის მსვლელობისასაც და მივაქცევ ყურადღებას თქვენს კომენტარებსაც. დღევანდელ ეთერში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად მოგვიანებით ვილაპარაკებთ საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივაზე, ამ ეტაპზე. რა გვაქვს ხელთ, ასე ვთქვათ, რაზე დაფუძნებით შეგვიძლია უკაცრავად ვიყოთ პესიმისტები ან ოპტიმისტები. და ვიდრე შევუდგებოდეს სტუმართან ერთად საუბარს, რამდენიმე ამბავს მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას ტრადიციულად. ჩვენს საწყის გადაცემის დასაწყისში, ჩვენს მიმოხილვაში ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი თავის ბოლო ანგარიში წერს, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ 21 ქალაქსა და ოკუპირებულ ყირიმში 9 მაისის გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გააუქმა. ამის მიზეზი კი ან საერთოდ არ უხსენები, ან გარკვეული უსაფრთხოების მოსაზრებები დაასახელა. კრემლზე დრონები თავდასხმა შესაძლოა კარგ მიზეზად იქცეს აღლუმის სხვა ქალაქებში გასაუქმებლადაც, ნათქვამია ინსტიტუტის ყოველდღიურ ანგარიში. იგივე დასკვნა გუშინდელ ტექსტშიც ამოყვანილი, თუმცა ინსტიტუტი ამატებს, რომ კრემლს ორმაგი პროპაგანდისტული სარგებლის მიღება შეიძლება სურდეს. ერთი იმის ჩვენება, რომ ომის პირობებში ცხოვრება ჩვეულებრივად ვერ გაგრძელდება და ასევე დამალოს რუსული არმიის დეგრადაცია. აღლუმებზე, როგორც წესი, ახალი სამხედრო ტექნიკის დემონსტრირება ხდება, მაგრამ ეს ტექნიკა ან ფრონტზეა რუსეთის შემთხვევაში საჭირო, ან 14 თვის განმავლობაში მიმდინარე ბრძოლებში უკვე განადგურდა. კრემლს შესაძლოა კიდევ ერთი საზრუნავიც ჰქონდეს, ამბობენ ამერიკელი ანალიტიკოსები, დაღუპული სამხედროების ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიებზე. ომში განცდილმა დიდმა ზარალმა არ მიიქციოს ყურადღება მოსახლეობისა, რა მიზეზითაც უკვე გაუქმებულია უკვდავი პოლკის მსვლელობები. აგრძელებ ეთერს. უკრაინა აგრძელებს მუშაობას აგრესიის დანაშაულისთვის საგანგებო ტრიბუნალის შესაქმნელად და ნებისმიერი ჰიბრიდული ტრიბუნალი მიუღებელია კიევისთვის. სწორედ ეს პოზიცია გამოხატა გუშინ ნიდერლანდში ვიზიტისას, ოფიციალური ვიზიტისას უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. მან გამართა შეხვედრები ქვეყნის ლიდერებთან და ასევე შეხვდა მედიას. და ზელენსკი შეხვდა ნიდერლანდში როგორც ამ ქვეყნის, ისე ბელგიის პრემიერ-მინისტრს. და სწორედ ამის შემდეგ გაიმართა მედიასთან შეხვედრა. ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ 35 ქვეყანა შეუერთდა უკვე საგანგებო ტრიბუნალის შექმნის მხარდამჭერთა ძირითად ჯგუფს. და ციტატას შემოგთავაზებთ: ვიმუშავებთ ყველანაირი ჰიბრიდული ფორმატების გარეშე, ვიმუშავებთ საგანგებო ტრიბუნალზე, რომ უზრუნველყოთ პასუხისგება მათი დანაშაულებისთვის, მკვლელობებისა და წამებისთვის. გასაგებია, ვინც გასცა ბრძანებები, ეს ადამიანები ხელუხლებლად არ უნდა დარჩნენ. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხიო. და ასევე თავისი პოზიციის არგუმენტაციისთვის მან აღნიშნა მინსკის შეთანხმებები, ვნახეთ 2014 წლის შემდეგ, რაღაც ჰიბრიდული მშვიდობის მსგავსი. ვიცით ამან სადამდე მიგვიყვანა, შესაბამისად უკრაინას არ სურს დათანხმდეს რაიმე ჰიბრიდულ მშვიდობას და ჰიბრიდულ ტრიბუნალს, როგორც ამის გაგრძელებასო. ჩვენი ამოცანა დღეს არის ჩვენი სამხედროების იარაღით მომარაგება, აცხადებს ზელენსკი, და დიახ, სწორედ ეს იყო მისი ვიზიტის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი, თუ არა უპირველესი. ეს იყო ჩემი მისია გუშინაც, ეს იყო მისი დღეს, ეს არის ჩემი მისია დღესაცო. ეს ვიზიტები დავგეგმეთ ჩვენი ქვეყნის არმიის გასაძლიერებლად. ერთ-ერთი ასპექტი არის უსაფრთხოება, მეორე ასპექტი არის ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაცია, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ბრუნდებით ბევრი რამით. არის არსებითი პაკეტები ჩვენი პარტნიორებისგან და ეს არის მთავარი რამ. უკრაინისთვის F-16-ების მიწოდებაზე დასმულ შეკითხვაზე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მსჯელობა უნდა დაიწყოს უკრაინელი პილოტების წვრთნის საკითხით. ამ წვრთნების შემოთავაზება შეუძლია მხოლოდ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც შესაბამისი ბაზები და F-16-ები აქვთ. ეს ისეთივე რთული საკითხია, როგორიც ქვეყნების კონსოლიდაცია ევროკავშირსა და ნატოში. ჩვენს მომავალზე მუშაობთ, ამაზე დარწმუნებული ვარ, დადებით შედეგებს მივიღებთ, ვინაიდან სხვა არჩევანი არ გვაქვსო. ვოლოდიმირ ზელენსკი გუშინ ჰაგის ტრიბუნალსაც ეწვია, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, შეხვდა მოსამართლე პეტრ ჰოფმანსკის და სასამართლოს რეგისტრატორს, და მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ პეტრ ჰოფმანსკი იყო ის, ვინც განაცხადა, ვისი პირითაც გავრცელდა განცხადება რუსეთის პრეზიდენტისა და მისი ოფისის ბავშთა უფლებების კომისრის მიმართ, და კომისრის დაპატიმრების ორდერების გაცემაზე ტრიბუნალის მიერ. ვოლოდიმირ ზელენსკის ხუმრობა გავრცელდა გუშინ საყოველთაოდ იმაზე ხუმრობა, რა ნათქვამი, რომ აქ სხვა ვლადიმირის ყოფნა უფრო სასურველი იქნებოდა, ცხადია იგულისხმა რუსეთის პრეზიდენტი. გუშინ ევროპულმა საბჭომ ევროპის სამშვიდობო მექანიზმის ფარგლებში დაამტკიცა დახმარების ორი ღონისძიება მოლდოვის შეერაღებული ძალებისა და საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის ეროვნული უსაფრთხოების, სტაბილურობისა და მედეგობის გასაძლიერებლად ორივე ქვეყნის თავდაცვის სექტორში. ჯოზეფ ბორელი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში, აცხადებს, ამ ახალი დახმარებით ვაგრძელებთ მოლდოვის რესპუბლიკის შეერაღებული ძალების და საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობების მოდერნიზაციას. გამოწვევებით სავსე გეოპოლიტიკურ კონტექსტსა და ამ ქვეყნების ევროპული სულისკვეთების პასუხად ვეხმარებით მათ თავდაცვის სექტორისა და ევროკავშირის სამხედრო მისიებსა და ოპერაციებში მათი მონაწილეობის უნარების გაძლიერებაშიო. ეს არის დახმარების მესამე პაკეტი ორივე ქვეყნისთვის ევროპის სამშვიდობო მექანიზმის ფარგლებში, რომელიც მკაფიოდ უსვამს ხაზს ევროკავშირის განუხრელ ერთგულებას რეგიონის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისადმი, აცხადებს ჯოზეფ ბორელი. გეტყვით, რომ მოლდოვისთვის დამტკიცდა 40 მილიონი ევროს დახმარება 36 თვის პერიოდზეა გათვლილი, რომელიც დაიხარჯება არალეტალურ ტექნიკაზე, მასალებსა და სერვისებზე მოლდოვის შეერაღებული ძალებისთვის ტექნიკური წვრთნის ჩათვლით. დამტკიცებული ტექნიკა მოიცავს საჰაერო დაზვერვის, მობილობისა და ტრანსპორტირების, ლოგისტიკის, სამეთაურო და საკონტროლო და კიბერ თავდაცვის სფეროებს. საქართველოსთვის გამოყოფილი დახმარება არის 30 მილიონი ევროს ოდენობის, გათვლილი ასევე 36 თვეზე და ამით დაფინანსდება არალეტალური ტექნიკა, მასალები და სერვისები საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის, სადაც საჭიროა ტექნიკური წვრთნის ჩათვლით. დამტკიცებული ტექნიკა არის საინჟინრო, სამეთაურო და საკონტროლო, სამედიცინო, ლოგისტიკური და კიბერ თავდაცვითი ხასიათის. ევროპული საბჭოს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დახმარება საქართველომ მოითხოვა მიმდინარე წლის 8 თებერვალს და ის ავსებს 2022 წლის დეკემბრის 20 მილიონი ევროს დახმარებას და ასევე 2021 წლის დეკემბერში დამტკიცებულ 12 მილიონ 750 000 ევროს დახმარებას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი წერს თავის ტვიტერზე: უნგრეთი იქცა კონსერვატიული პოლიტიკების ინკუბატორად. შევაჩერეთ მიგრაცია ჩვენს საზღვრებზე, ბოლო მოუღეთ გენდერული პროპაგანდის გავრცელებას სკოლებში და დაუღალავად ვშრომობთ მშვიდობისთვის. ეს არის პროგრესულ ლიბერალური ვირუსის წამალიო, აცხადებს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც გუშინ უმასპინძლა კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების ყოველწლიურ კონფერენციას და რომელშიც მონაწილეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და რამაც დიდი გამოხმაურება ჰპოვა როგორც საკუთრივ საქართველოში, ასევე მის გარეთ და კერძოდ გუშინ ევროპის სოციალისტური პარტიის განცხადება გავრცელდა, რომლის დამკვირვებელი წევრიცაა საქართველოს მმართველი პარტია ქართული ოცნება. სოციალისტურმა პარტიამ, ევროპული სოციალისტების პარტიამ დაგმო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილება მონაწილეობა მიეღო სიპაკის კონფერენციაში, რომელიც აერთიანებს კონსერვატიულ, პოპულისტურ და ულტრამემარჯვენე მოღვაწეებს, ფიგურებს მთელი მსოფლიოდან. ბუდაპეშტში ტარდება ეს ჩატარდა ეს ვიქტორ ორბანის, ასე ვთქვათ, ლიდერობით და მხარდაჭერით. ევროპელი სოციალისტების პარტიამ აღშფოთება გამოხატა იმის გამო, რომ ღარიბაშვილმა ამ ფორუმზე ორბანს ერთგვარად რეკლამა გაუწია, როგორც წერია განცხადებაში, და დღეს ბუდაპეშტში და გუშინ უკვე რამაც სიტყვით გამოსვლისას უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს ევროპის ჭეშმარიტი დამცველი უწოდა. პრემიერ ღარიბაშვილის ქმედება მიუღებელია და ამით ის ჩვენი პოლიტიკური ოჯახის ღირებულებებს მიღმა ექცევა. ევროპელი სოციალისტების პარტიამ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება ხელმძღვანელობის მომავალს ხდომაზე შეაფასოს ქართული ოცნების სტატუსი პარტიაში, როგორც ცხადი გახდა ეს აუცილებელი ნაბიჯია ღარიბაშვილის დღევანდელი ინტერვენციის შემდეგო ნათქვამია განცხადებაში. და გეტყვით, რომ გუშინ შეიძლება საუბრის დროს რამდენიმე ციტატა მოვიყვანო ირაკლი ღარიბაშვილის, ეხარასაც უყურებთ ვიდეო მასალას, ეს არის ღარიბაშვილის შეხვედრა ორბანთან და საქართველოს დელეგაციის წევრების და საგარეო საქმეთა მინისტრი ახლდა ღარიბაშვილს ასევე და სამუშაო სადილიც გაიმართა, როგორც იუწყება საქართველოს მთავრობის ოფიციალური ვებსაიტი. და მინდა ასევე გითხრათ, რომ გუშინ გაიმართა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი შეხვედრა თბილისში, მწერლის სახლში. საქართველოსში გერმანიის ბუნდესტაგის ევროკავშირის საქმეთა კომიტეტის წევრები იმყოფებოდნენ, ძალიან მნიშვნელოვანი კომიტეტისა, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, რაშიც ახლა საქართველო იმყოფება და გუშინ საქართველოში მოქმედი 4 გერმანული ფონდის მხარდაჭერით გაიმართა დისკუსია, რომელიც შეეხებოდა სწორედ საქართველოსთვის შემდგომ ნაბიჯებს ევროპული ინტეგრაციის, ევროპისკენ გზაზე. ორ ნაწილად გაიმართა ეს დისკუსია. მეორე ნაწილის წამყვანი და მონაწილე საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი სერგი კაპანაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი. დილა, მშვიდობისა. ბატონო სერგი. მნიშვნელოვან ეტაპზე ვართ, გუშინ კიდევ ერთხელ ამაში დარწმუნება არავის ჭირდებოდა, მაგრამ დავწმუნდით იმაში, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, თუ რა ნაბიჯებს გადადგამს საქართველო და ის რამდენად მნიშვნელოვანია ის, თუ რამდენად მინიმუმ ნაკლებ შეცდომებს დაუშვებს საქართველო ამ გზაზე და ის, რომ ძალიან ყურადღებით აკვირდებიან მას ევროპელი პარტნიორები. ყავს ბევრი გულშემატკივარი, გუშინდელი სტუმრებიც მათ ჯგუფში უნდა მოვიაზროთ აუცილებლად და მათი განწყობა იყო ცალსახად ნათელი. და გუშინდელი შეხვედრის ერთი მხრივ თუ კი პირველ ნაწილში დაგეგმილი იყო, მაგრამ მონაწილეობა არ მიიღო, არ მოვიდა საქართველოს პარლამენტის სპიკერი. მეორე ნაწილში მონაწილეობდა უმრავლესობის წარმომადგენელი, ევროინტეგრაციის კომიტეტის ხელმძღვანელი ვაკა ბოჭორიშვილი. ესეც ლამის უპრეცედენტო რაღაც ამბად იქცა და დადებით მოვლენად უნდა ჩავთვალოთ თავისთავად. საინტერესო დისკუსია იყო ძალიან, ეს არ იყო საჯარო დისკუსია, ასე ვთქვათ, გასავრცელებლად, თუმცა შეგვიძლია ცხადია და უნდა ვილაპარაკოთ მის აქცენტებზე. დღევანდელი პერსპექტივიდან რომ შევხედოთ, რა არის, რასაც თქვენ დღეს ხედავთ და თქვენი ორგანიზაცია, ერთ-ერთი ლიდერი ორგანიზაცია, რომელიც სტატუს მეტრი ასეთ პროექტს უძღვება სწორედ ამ პროცესში, საქართველოს როგორია დინამიკა საქართველოს მიერ 12 პრიორიტეტის შესრულების, ევროკომისიის მიერ განსაზღვრულის, ამ პერსპექტივით რომ შევხედოთ, რა არის თავარი რისკები, ორმოები, რაც ჩანს და სახეზეა და რა არის დამაიმედებელი?
მოგესალმებით. დასაწყისშივე მე აღვნიშნავ, რომ ახალგაზრდა მაკას მონაწილეობა მართლა პოზიტიური იყო, იმიტომ რომ ზოგადად ქართულ ცნობას ამ ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში ეტყობა, რომ გაურბის ყველანაირ დისკუსიას, არა მარტო საჯარო დისკუსიას, გასაგებია რომ ტელევიზიებში და ასე შემდეგ ჩვენებში არ დადიან, მაგრამ ასევე დახურულ დისკუსიებსაც გაურბის და ესეთი შეერთ შემთხვევა იყო, როდესაც პარლამენტის წევრი ქართული ცნობიდან იყო შეხვედრაზე. ეხლა შეხედოთ თქვენ კითხვას. საბოლოო ჯამში თუ ავიღებთ იმ 12 პრიორიტეტს, რომელიც ევროკავშირმა წარმოგვიყენა და შევხედავთ რა შესრულდა და რა არა. რა თქმა უნდა, ამ 12 პრიორიტეტში არის პრიორიტეტები, რომლებიცაც შეგვიძლია თქვა, რომ არის პროგრესი შესრულების მხრივ. და ამ ჩვენი მცდელობის ამას გრასი მარტო არაკეთებს, კოალიციო დაკეთებს დაახლოებით 10-მდე სხვა ორგანიზაციასთან ერთად, რაღაც საზოგადოების მონაწილეობით, აქ ჩანს, რომ არის რაღაც მიმართულებები, სადაც არის პროგრესი. მაგალითად იგივე საარჩევნო სფეროს თუ ავიღებთ, კოდექსში შეტანილი ცვლილებები უდაოდ აგვარებს ბევრ პრობლემას, რომელიც უბნის შინით არსებობდა და ეს არის პროგრესი. მაგალითად, ქონდა ვალდებულება, რომ გენდერულ პრობლემატიკასთან დაკავშირებით მთელი რიგი საკითხები მოგვეგვარებია და იქაც არის პროგრესი, დარჩა ერთი თემა. ასე რომ გაუპატიურების დეფინიციის შემოტანა სტამბოლის კონვენციის მიხედვით ეგ არ არის ფინალიზებული, მაგრამ სხვა სფეროებში არის. მაგალითად, ქონდა ვალდებულება, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებების სასამართლოს გადაწყვეტილებების ასახვისთვის ყოფილიყო საკანონმდებლო ბაზა შექმნილი, ეგეც არის გადაკეთებული და ასე შემდეგ, ანუ მთელი რიგი მიმართულებით პროგრესი არის. მაგრამ ამ 12 პუნქტში არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონკრეტული მოთხოვნები, რომელიც ევროკავშირისთვის ფაქტია, რომ არის პრიორიტეტი. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი არის დეპოლარიზაცია. დეპოლარიზაციის კუთხით მე შემიძლია ვთქვა, რომ არათუ გაუმჯობესება, არამედ გაუარესება. მაგალითად, ქართული ოსნების წარმომადგენლები, უკვე ძალიან დიდი ხანია, ვერ ახერხებენ თქვან მათი მხრიდან, აი ორი ან სამი ნაბიჯი რა შეიძლება იყოს, რაც პოლარიზაციას შეამცირებს. ოღონდ თავისი ახსნა აქვს, როგორიც ამაზე მქონდა საუბარი, მე მგონია, რომ ქართული ოსნებას არ აწყობს დეპოლარიზაცია. მაგრამ გამომდინარე არაწყობს, იმიტომ რომ შემდეგი არჩევნები არის პროპორციული არჩევნები, პროპორციულ არჩევნებში გამარჯვებისთვის და ერთპარტიული მმართველობის გაგრძელებისთვის მათ ჭირდებათ ხმების 90%-ზე მეტი, და ხმების 90%-ზე მეტს დეპოლარიზებულ გარემოში ვერ მიიღება. ამიტომ პოლარიზება პირდაპირ არის კავშირში მათი მხრიდან გადაოფლების შენარჩუნების ამოცანასთან. ამიტომ ეს არ სრულდება, ხო? ანუ შესაბამისად ასეთივე არის კიდე რამდენიმე მნიშვნელოვანი სფერო, მაგრამ მართლმსაჯულების რეფორმა არ სრულდება. ის მოთხოვნები, რაც კლანს უკავშირდება, რაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს რეფორმას უკავშირდება, მათ შორის განწყობილების მიღების წესით, ამაზე ყველაფერზე გაგულისხმობთ, ნათქვამი აქვს უარი. უბრალოდ არაპირებს რომ გააკეთოს, ხო? ჩვენ ხედავთ საგამოძიებო კომისიაზე როგორ იქცევა. ანუ აქაც არანაირი პროგრესი არა. მედიასთან დაკავშირებით, რა ვიცი, ფაქტია, რომ შაშამიდან შედარებით მედიის მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა, მარტივად ვთქვა, ხო? ჩემი აზრით გაუარესდა კიდეც, მაგრამ როგორც მინიმუმ არ გაუმჯობესებულა, იგივე ნიკო ადამიანის ციხეში ყოფნა ისევე გრძელდება უკანონოდ და ასე შემდეგ. ანუ ამ სამზე პროგრესი არა. დარჩა სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობა, რასაც ასევე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ბევრი რამე არის გასაკეთებელი და აქ უბრალოდ გაუარესებაზე არაა საუბარი, ტრად გამოგვაცხადეს ლამის ოსლოში.
ლამის არა.
ხო, ბევრი ვერ მიიყვანეს, მაგრამ იმ 79 დეპუტატის მხრიდან თუმცა
კი საკანონმდებლო დონეზე ვერ მიიყვანეს, თორმე გამოცხადება მოხდა.
აბსოლუტურად. ანუ მან რა თქმა უნდა პროგრესის საუბარი ზედმეტია. დარჩა დეოლიგარქიზაცია, რომელიც უბრალოდ სასაცილო ამბად იქცა, იმიტომ რომ დეოლიგარქიზაციის მოთხოვნა ჩაიწერა, ბუნებრივად იგულისხმებოდა ის, რომ ვისაც ძალაუფლება აქვს და არის ოლიგარქი, მას ქონოდა ნაკლები გავლენა პროცესებზე. ხო, ანუ ივანიშვილი იგულისხმებოდა. რასაც საქართველოს ხდება აკეთებს არის შემოიტანეს ჯერ პირველი კანონი, რომელიც აშკარად იქნებოდა სადამსჯელო ყველას მიმართ, მაგრამ არა ივანიშვილის მიმართ. ახლა როგორცაც საპირამიდო ცვლილებები შეიტანონ და უბრალოდ უფუნქციო კანონი იქნება. არა, არანაირი არსი არ ექნება, შედეგი არ ექნება, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ იარლიკის მიწებება შეიძლება ამათ ადამიანებს ვისაც ოლიდან. და ამისათვის ეს ატო ვილაპარაკი ამდენი, ამ 12 პუნქტს თუ გავყვებით, ხო, ფაქტია, რომ იქ არის სერიოზული რაღაცები კიდე გასაკეთებელი. კარტული ოცნება ან ამაებს გააკეთებს და მაშინ გაზრდის შანსი, რომ მართლა მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი, ან და მე მგონია, რომ ამ მეორე საკი აპირებს უფრო მეტად, ამათ ალბათ აღარ შეეხება და ცდილობს, რომ გააძლიეროს გეოპოლიტიკური გზავნილი, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ, იმიტომ რომ ევროკავშირი დება საქართველოს, ევროკავშირი დება
გუშინდელ გამოსვლაშიც თქვა ეს ღარიბაშვილმა იქ უნგრეთში.
უდავოდ, ეს არის გზავნილი, რომელიც ყველგან ჟღერდება, ანუ გუშინაც იყო საუბარი იგივე ჩვენ შეხვედრაზეც, ღარიბაშვილი ყველა დონეზე, ეს არის მთავარი გზავნილი. ოღონდ ამ გზავნილის მე გუშინაც ვლობ და მზახსთან, მე არ გონია რომ ეს გზავნილი ცუდია, ანუ საქართველოს გეოპოლიტიკური მნიშვნელობისთვის ხაზგასმა არის კარგი და სწორია ყოველთვის. უბრალოდ თუ გინდა რომ ანი გადაფარო რეფორმების არარსებობა, მე მგონია რომ ეს არ არის შორშურე ტელი მიდგომა. მარტივ მიზეზის გამო, იმიტომ რომ თუ ამან არ იმუშავა, ვერ მივიღებ ფაში კანდიდატის სტატუსს. ანუ ეს არის გემბლინგს გავსო, ანუ რაღაცა ციტელ და შავზე დადე შავზე და
ეს უფლებაც არავის აქვს.
არ აქვს
გემბლინგის თამაშისა.
მე მგონია რომ ეგ მარტო ამიტოა პოლიტიკურად დასასჯელია, თქვა თლოსნობა, რომ ამ გემბლინგში შეიყვანა ქვეყანა, იმიტომ რომ ამ გეოპოლიტიკურმა თუ არ განჭრა, იმიტომ გეოპოლიტიკური გზავნილი ხო რა შანტაჟია და ახლობ და მეუბნება რომ შენ მომეცი პირობები, მე ამ პირობებს არ ვასრულებ ბოლომდე. იგი უნები რომ ვასრულებ, მაგრამ შენ იცი და მეც ვიცი რომ არ ვასრულებ. ოღონდ ეხლა თუ ამაზე მომაწვევი, მაშინ შეიძლება დაკარგო ქვეყანა გეოპოლიტიკურად. ამიტომ გადაწყვეტილება მიიღე და ეგ რას ნიშნავს? ხო, რომ რეალურად ამით ეუბნები რომ შენ სიტყვას და პირობების წაყენებას, ხო, თან მარტო ჩვენ არ გვეხება, ამ პირობებს უყენებს ყველას. მოლდოვას, უკრაინას, ბალკანეთის ქვეყანებს. ესე იგი, ჩემ შემთხვევაში გადააბიჯე. ან ესეთი შანტაჟი რომელიც კიდე შეიძლება იმუშაოს. მაგრამ თუ არ იმუშავა, გეგმა ბერა არის, ასეთ შემთხვევაში ჩვენც არის გაუგებარი. ნაცვლად იმისა, რომ ეს 12 მართლა დრამატულად შესრულებული იყო, ასე ვთქვა, და რანაირ კითხვები არ დარჩენოდა არავის, მეორე ამას დამატებოდა გეოპოლიტიკური არგუმენტი, ეს იქნებოდა სწორი მიდგომა. მაგრამ თუ აი აქ შუაში წყვეტ და რეფორმებს არ აკეთებ ბოლომდე და მნიშვნელოვან ნაწილებს, რა თქმა უნდა, და მე მარტო გეოპოლიტიკას აწვევი და ეს არ გამოგდის, მე გაუგებარი არის, რა არის გეგმა ბე თუ ეს არ მუშაობს. და არ დაგვაგვიწეს, რომ ამ გემბლინგი რატოა ეს? იმიტომ რომ იქ ხო ერთი ადამიანი არაა დასარწმუნებელი. ეს არ არის მარტო ევროკომისია, რომელიც შეიძლება დაწეროს მაგათაც პოზიტიური დასკვნა.
ან იმავე კომიტეტმა ბუნდესტაგის გუშინ ვინც იყო წარმოდგენილი მაგალითად.
ეგ არის საინტერესო. კიდე 27 ქვეყანა, 27 ქვეყანაში იღებს გადაწყვეტილებას 27 სახელმწიფო. აი გერმანიის მაგალითი არის კარგი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, როცა წავა წელს დეკემბერში გადაწყვეტილების მისაღებად, მანამდე ამ ყველაფერს შეუთანხმებს ბუნდესტაგის ამ კომიტეტს. ანუ მარტო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრიც კი არიღებს გადაწყვეტილებას. ამაშია საქმე. და ესე იგი, ამ გემბლინგის სტრატეგიას თუ ასე ვთქვათ, დაუჯერებთ, უნდა იმუშაოს ყველაზე. აი აქ ვიცი ყველა ადამიანები ამაცე ყველაზე. ყველა ქვეყანაში 27-ეში უნდა იმუშაოს. ანუ ყველა უნდა დაარწმუნო იმაში, რომ გეოპოლიტიკოდ იმდა მნიშვნელოვანი ხარ შენ, რომ დახუჭონ თვალე. და აქ არის როგორ სხვა პრობლემა. ეს შეიძლება კიდე თქვა მუშაობდეს, მაგრამ მაშინ ხო ისე უნდა იქცეოდე გეოპოლიტიკურადაც, რომ დაარწმუნო, ხო? ანუ თუ ეგა გაქვს სტრატეგია, მაშინ როგორ შეიძლება ერთის ხრივ შენ აღმოსავლეთ ევროპული პარტნიორებს ლანძღავდე და უძახდე რაღაც მტრეებს და რაღაც იგი ზომის პარტიას და ასე. როგორ შეიძლება ზოგადად ანი დასავლური და აი ამ ომის პარტიის რიტორიკა ქონდეს და მე ეთქვებოდე რომ არ მაქვს, ხო? ანუ ეს დღეს გამოდიხარ და ამობ დასავლეთ ზომში ჩათრეოვნა, მე ორი არ მithქვამს, ხო? ან მარტივი გადამოწმებადია. ან ეს გუშინდელი ამავე რაც თქვენ ახსენე სიპანში გამოსვლა ღარიბაშვილის, ხო? ანუ თუ ეგ ამოცანა აქვს, აი ბატონ ღარიბაშვილს, რომ გეოპოლიტიკურად გაყიდო საქართველოს ძილაპარაკა იქ ხოთაშორის, ხო? ეს ხო არის ანაბანა, რომ ამ გადაწყვეტილებაში მან უნდა წამოიყვანოს, ამ გადაწყვეტილებაზე უნდა წამოიყვანოს, ანუ დააჯეროს პოლიტიკური ჯგუფები ევროკავშირში. მათ შორის მისივე პოლიტიკური ოჯახი სოციალისტები. რომელიც ძალიან ოჯახი არის, ხო, მეორე სიდიდით პარტია არის ევროპარლამენტშიც და ზოგადად ევროპულ საბჭოშიც წარმოქმნილი ლიდერების ხრი. და გუშინ ამის განცხადების მერე სოციალისტებმა თქვა, რომ ლამის განიცხვას ვაპირებთ და გადაწყვეტილებას მივიღოთ პოლიტიკურ საბჭოზე მალევე, ხო? ანუ ეს თუ გეოპოლიტიკით გინდა რომ ქვეყანა გაიყვანო ფონდზე ევროინტეგრაციის გზაზე, ასე არ უნდა იქცეოდეს. ეს არის ზუსტად საწინააღმდეგო მაგის. იმიტომ რომ ვინ ყავს ახლა აქ მოკავშირე? ანუ მართლა ორბანი და რამდენიმე ультраმემარჯვენე პოლიტიკური ლიდერის იმედად გინდა რომ გაძვრე. ეხო პირიქით არის, იქ ორბანი თუ აყენებს საქართველოს ხალხაჭერის საკითხს, საქართველოს დამთავრებულია თემა. ორბანი დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ნაკლებად პოპულარული ლიდერი ევროკავშირის შიგნით. ანუ ყველაზე ცუდ მოკავშირეზე არის ფსონი გაკეთებული მაშინ. ამიტომ გონია რომ ეს არის იმდენად ერთხელ შეიძლება ამან იმუშაოს, მე არ გამოვიცხავ, მე საბოლოოდ რეალ პოლიტიკაა. ოღონ იმდენი რამე უნდა დაემთხეს რომ იმუშაოს, ეს არ იქნება იმის გამო რომ რაღაც მაგარი სტრატეგია შეიმუშაოს. აი დამთხოვების შედეგად შეიძლება გაგვივარდეს და ამისი უფლება არ უნდა ქონდეს არც ერთ ხელისუფლებას, რომ მართლა ქვეყნის და მოსახლეობის 80%-ზე მეტის ინტერესი რაღაც პინაზე შეაგდოს და მე დაატრიალოს, რა ქვია ამას, რულეტკა და აი თუ დაჯდება ხო კაი და თუ არა და
ხო, აი სხვა შორის მოქალაქეების და მაღალი მხარდაჭერის ფაქტორზეც მინდა რომ ვთქვათ, მსმენელი გველოდება ახლა როგორც ჩანს მუდმივი მსმენელია, ჯერ არ გამომიცხადებია ნომერი 2988 327-ა ჩვენი საეთერო ნომერი 2988 327, შეგიძლიათ დარეკვა და ასევე ლაივ სტრიმზეც არის ნომერი მითითებული. თქვენ ეთერში ხართ, ვინც დაგვირეკეთ და გისმენთ.
თუ შეიძლება.
დიახ, გისმენთ.
ალო, დინო მშვიდობის ახალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმები პოზიციონებს დუმას. ახლა ვიერაც არის თავარი, ეს აიოტაჟი გამოიწია ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის არმატებულმა ვიეჟმა უნგრეთში და პოზიციონული ორგანიზაცია ასე თქვა ფილმა სიტყვება და დემოკრატიული ძალების ასე თქვა შეიძლება ითქვას რომ გუხრის გახდა და რატო ხდება ესე რა ძალიან გუშინაც დაგისით ეს შეკითხვა
დემოკრატიული ძალების საპირისპირო რა არის უკაცრავად
არა საპირისპირო ის რომ
არა დემოკრატიული ძალების გულყრა გამოიწვიაო და
ორბანი არის
ვინ გაახარა
გაფხია
ვინ გაახარა
არასასურველი პირი საქართველოს
თუ შეიძლება დემოკრატიული ძალები თუ გააბრაზა ვინ გაახარა თქო ამას გეკითხებით
შეგეძლო აი ჩვენ უნგრეთის გზით მივდივარ
უნგრეთის გზა რა არის
ამას თუ შეიძლება ის უნგრეთის
გზა გასაგები რომ იყოს უფრო თქვენი პოზიცია
შეიძლება ვილაპარაკო უკვე.
დასაკვირველია, უნდა ილაპარაკოთ, უბრალოდ უფრო გასაგები რომ იყოს თქვენი პოზიცია.
ხო, არა, გასაგები.
ამას გეკითხა.
გეკითხოთ ეგა, თუ წავიდეთ ამ პატრიციონის სტუმართან, ესე იგი, ამ უნგრეთის გზით. ეხა ახალი კანონის ინიციატივა შემოვიდა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ეს LGBT თემი ცოტა შეიზღუდოს და ასე ვთქვათ, ლაგამი ამოედოს. ხო და აი ესე რომ გაგრძელდეს. მოიკმოქმედებენ დემოკრატიული ძალები, მაინტერესებს რევოლუციას მოაწყობენ თუ ამერიკას თხოვენ რომ ჯარი მოგვაშორდეს.
თქვენი შეფასებით ირაკლი ღარიბაშვილი რომელ ძალებს წარმოადგენს, რადგან ასე მსჯელობს?
არა, ეს ისეთ რა არის?
შეკითხვას გისვა.
დემოკრატიული ძალები ვიღოთ, ქვეყანას პატრონი ყავს. არ
ასოს რატომ არის?
მეორე ფრონტი არ გაიხსნა, ამაში დაბა.
კარგი, ნახვამდეს. ახან არ მისმენთ, მაშინ მე ვაძლევ ჩემ თავისუფლებას რომ შევზღუდო თქვენი გასაგებია პოზიციაც, თქვენი განწყობაც შეკითხვაც მაყურებელიც იწერება, ასევე ჩვენი მოდმევი მაყურებელი, რომელიც ხედავ რომ ყოველდღე ძალიან განიცდის ჩემს ყოფნას ეთერში, ჩემს სტუმრებთან საუბარს, მაგრამ მაინც ყოველდღე გუყურებთ ბატონო დავით, ყოველთვის მოგაქცევთ ყურადღებას, კითხვას მისვამთ, მაინტერესებს თქვენი შვილებისთვის დედა ბრძანდებით თუ მამაო. მე ამაზე საერთოდ არ მსჯელობ, რა განსახილველი და სამსჯელო და გამოსაცნობია რომ დედა ვარ და მამა არ ვარ, მაგრამ ეს თქვენი შეკითხვა კი არის ნაყოფი და შედეგი იმ, არ ვიცი მე რა დავარქვა, რა ქვია, პროპაგანდა თუ რიტორიკა თუ არ ვიცი, ყველაფერი ერთად, არც ისე ძალიან ისეთი პრიმიტიული, აი გუშინდელი სიტყვაც რომ წაიკითხავთ, აი როგორ თქვა, არა საინტერესოა თუნდაც იმ ჟანრში, რაშიც არის დაწერილი. ხო და რა ვიცი, თქვენ ეტყობა, მსჯელობთ ოჯახში ამაზე თუ რა ხდება, არ ვიცი მოკლედ. და ამიტომ ეს იქნებოდა ჩემი პასუხი და ასევე მოდით ერთ ციტატას წავიკითხო და ბატონ სერგის მივცემ საშუალებას, რომ გამოგეხმაუროთ. ასევე ლევან ცოცხირიძემ დაწერა გუშინ. ღარიბაშვილი ერთი მხრივ ოჯახებზე და ტრადიციებზე ლაპარაკობს, მაგრამ რეალობაში სწორედ იმის საბოტაჟს ეწევა, რაც ამ ოჯახებს გააძლიერებდა, გამდიდრებდა და დაიცავდა. ევროკავშირი ქვია ამ შესაძლებლობას და მის საბოტაჟს. საერთაშორისო მასშტაბით სწორედ ქართული ოცნება ეწევა ღარიბაშვილის ლიდერობით. სწორედ ევროკავშირია ქრისტიანული ქვეყნების ყველაზე დიდი და წარმატებული და ყველაზე მშვიდობიანი გაერთიანება, მათ შორის მართლმადიდებელთა ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ ევროკავშირში ცხოვრობს ბედნიერად და კარგად, განსხვავებით რუსეთისგან, რომელიც ლიდერი სახელმწიფო აბორტების და თვითმკვლელობების მხრივ, მაგრამ როგორღაც ისე გამოდის, რომ მაინც ისაა ორბანის და ახლა უკვე ღარიბაშვილის თავარი მეგობარი. ბატონმა, რომელმაც დარეკა, დემოკრატებიო გაცხარდნენ და გადაირიანო და მეორე მხარეს რას უწოდებს, აი ეს ვერაფრით ვათქმევინე. გისმენთ ბატონო სერგი და კიდევ მსმენელი გოლოდება.
ჩვენ ეს ანალიტიკურ დონეზე თუ გინდა ვილაპარაკოთ უნგრეთი როგორი ქვეყანაა, ჩვენ გვინდა რომ უნგრეთის ადგილზე ვიყო და რაც კი ბატონო, მაგრამ უნგრეთი არის ნატოში და არის ევროკავშირში.
ნეტა მაგ მხრივ ადგილზე ვიყოთ მის ადგილზე.
უსაფრთხოების გარანტიები აქვს უნგრეთს ყოფილი და ამ ერთობაში ყოფნის მერე ორბანმა გადაწყვიტა რომ აერჩია, ძალაუფლების შესანარჩუნებლად გააკეთა, ეს ძალიან მარტივად იხსნება, აერჩია ეს ультраконсерваторული პოპულისტური გზა. ეს აკამას აკეთებს მარტივი მიზეზის გამო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვინც არ იცის უნგრული პოლიტიკურ სისტემაში რა ხდება, მისი მთავარი ოპოზიცია იყო მარჯვნიდან იობიკი, რომელიც იყო მემარჯვენე ძალა, მისი მთავარი ოპონენტი ასე ვთქვათ, და მისი ხმები რო ჩაეყლება, თვითონაც გადაინაცვლა მარჯვნით. ეს არ იყო ორბანი 10 და 15 წლის წინ. ანუ მან შეგნებული გადაწყვეტილება მიიღო ეს გაეკეთებინა და ამის მერე ეს ფლაგმანი, ეს დროშა აიღო ხელში და ამას აკეთებს ძალიან ცინიკურ პრაგმატულად. ნატოში და ევროკავშირშია და ეწინააღმდეგება ნატოს და ევროკავშირის გაფართოებას და მხარს უჭერს, მოკლედ მხარს არ უჭერს უკრაინას, მოდი ასე ვთქვათ, და არის რუსეთის ერთ-ერთი დასაყრდენი ევროკავშირის შიგნით. და მე არ მესმის, ჩვენ თუ გვინდა ევროკავშირში გაწევლიანება, ეს ალიანსი უნგრეთთან დიდი პატრიოტიზმის და მიუხედავად ძალიან მიყვარს უნგრეთი, ერთ წელი წავლობდი და ზოგადად ჩემთვის ერთ-ერთი კარგი ქვეყანა არის რა. და ასე პატრიოტიზმ ორბანის პოლიტიკურ კარიერას, ანუ ცინიკურ პრაგმატულად თუ შეხედავ ამ კარიერას რა. ოღონდ ეგ როგორ არგებს საქართველოს, არის გაუგებარი ჩემთვის. ანუ ახლა ორბანთან ერთად პოზიციონირება, საუბარი იმაზე რომ ის არის ასე დემოკრატიული და მაგარი ლიდერი და რაღაც, ოდესაც მასა კონფლიქტი ყველა პოლიტიკურ ძალასთან. როცა იცი რომ შენივე პოლიტიკური ოჯახი სოციალისტები გაგიდგებიან, ანუ შეიძლება გააგდონ. და ერთი წამი სპენალო დარეკა დემოკრატიული ძალები გაბრაზენ. დემოკრატიული ძალები გაბრაზენას რაღაც იარლიყია უბრალოდ. ამ წუთში ქართული ოცნების წინააღმდეგ ევროკავშირში არის ყველა პოლიტიკური ოჯახი. დემოკრატიულ ძალებზე კი არა საუბარი. ყველა სახალხო პარტია არის მოწინააღმდეგე, სოციალისტებთან იყო, სოციალისტებმა შეიძლება გარიცხონ ახლა ამის გამო. ანუ რეალურად მოკავშირის გარეშე რჩება პოლიტიკური ინსტიტუციო მოკავშირეს ვამბობ. და მოკავშირის გარეშე დარჩენა ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციას და ევროინტეგრაციას თავიდან ხოდა არ გვინდა ევროპა. უსაფრთხოების გაძლიერებას როგორ უწყობს ხელს, არის გაუგებარი. არ უწყობს მარტივად რომ ვთქვათ. დაუჩვენი ჩვენ იზოლირებული და ორბანი ისევე იქნება ნატოში და ევროკავშირში და ჩვენ ამით მარტო წავაგებთ 100%. არაფერს არ მოვიგებთ უბრალოდ.
ხო და იმის და მიუხედავად ვინ რაზე ვბრაზდებით როგორც მოქალაქეები, ჩვენი აუდიტორიაში ვის რა განწყობები აქვს, თავარი რითაც შეგვიძლია ფონს გავიდეთ რომ იტყვიან და უფრო საინტერესო იქნება მსჯელობა და თუნდაც ჩვენთვის ფიქრი არის. იფიქრეთ ისე თქვენთვის რა იქნებოდა კარგი. პირადად თქვენი მომავლისთვის, როგორ ქვეყანაში ცხოვრება იქნებოდა კარგი. გადახედეთ, სად ისურვებდით მოგზაურობას და აი ასეთ რაღაცებზე იფიქრე და ვინ უწყობს ამას ხელს? აი, აქამდეც რომ დავიყვანოთ, უფრო გასაგები იქნებოდა. ესე იგი, მსმენელი გველოდება, მოусმინოთ, მოდით უფრო საშურია და შემდეგ მაყურებლის კომენტარს წავიკითხავ. დილა მშვიდობის. ой, აღარ დაგველოდა. ბოდიშს უხდი მსმენელს რომ დავაყოვნე. მოდით იცით რა, წავიკითხავ ერთ მონაკვეთს ირაკლი ღარიბაშვილის გუშინდელი გამოსვლიდან. ერთი. ტრადიციების ერთგულება არ ნიშნავს რომ უარი ვთქვათ განახლებაზე, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ბოროტება ხშირად სწორედ განახლების სახელით მოდის. ასე იყო ფაშიზმის შემთხვევაშიც. და არაერთხელ მთელს ისტორიაში ჩვენმა პატრიარქმა ბრძანა რომ თავისუფლებას ცრუ თავისუფლების სახელით ებრძვიან. დიახ, ეს ნამდვილად ასე, არავინ ებრძვის თავისუფლებას მონობის სახელით, არამედ ცრუ თავისუფლების, არავინ უპირისპირდება სიმართლეს სიცრუის სახელით, არამედ ყალბის სიმართლის სახელით. როგორც ცდილობენ ძალები, რომლებიც თავისუფლებას სიმართლეს უპირისპირდებიან საკუთარ მიზნებს მიაღწიონ. სწორედ ტრადიციული ოჯახური ფასეულობების ნგრევით და ყალბი თავისუფლების თავსმოყვებით ლგბტ პროპაგანდის ახალ ჩამონათვალს უყურეთ. არასრულწლოვანი ბავშვებისთვის მშობლების გვერდის ავლიც სქესის შეცვლის დაკანონების მცდელობით, ასეთი ეგრეთ წოდებული სიახლეების იძულებით, რომელიც ადამიანს საკუთარ ფესვებს, ოჯახს, საკუთარ ტრადიციას, კულტურას, ისტორიას მოწყვეტს, ასეთი ადამიანის მართვა, ვინც დაივიწყა საკუთარ ისტორიას რწმენა, უფესვებო ადამიანის მართვა ადვილია. აი რა ვიცი, რა უნდა ვთქვა, ეხა მარტივი იქნებოდა ამ ეხა ჯოჯოხეთიას ხო სრული მათივე პოზიციიდან ასე რომ ავიღოთ. მაშ რაღაც, ანუ რა ლოგიკა აქვს ევროკავშირში ინტეგრაციის მხარდამჭერ განცხადებებს მათივე მხრიდან, მაგრამ აქ კიდევ მეორე რამ არის. ეს არის აი როგორ გითხარ, კლასიკა, არაფერი აქ ახალი არ არის ამ ტექსტში, რაც წერია.
ეგარი ცრუდილე.
აბსოლუტურად ცრუდილე, არ ვიცი, უსაფუძვლო.
ისეთ საფრთხეს წარმოაჩენს, რომელიც არ არსებობს.
ზუსტად.
არ არსებობს, ნულია. არანაირი საფრთხე არ არსებობს, რომ ბავშვებს ვიღაც ეს შეუცვლის, რაღაც რომ ესე ადამიანები სექსუალური ორიენტაციის, ამის საფრთხე უბრალოდ არ არსებობს, მაგრამ ამ საფრთხის აქცენტირების და ხალხის დაზაფურის პანიკაში ჩაგდება.
დაპირისპირების
ასე. დაპირისპირების პოლარიზაციის გზით სოფსო შეინაჩუნოს ხელისუფლება. ესე არის მარტივი რაღაცა.
აი მაგ მიზანზეც მინდა ვილაპარაკო და უყურეთ, როგორც არ დავუშვებთ უმცირესობის წარმომადგენლებს და ძალადობას. იქ მან ახსენა რომ დისკრიმინაციული კანონი მიღებული აქვს საქართველოს. როგორც არ დავუშვებთ უმცირესობის წარმომადგენლებს და ძალადობას, ისევე არ დავუშვებთ უმცირესობის ძალადობას უმრავლესობაზე. და სინამდვილეში სახელმწიფო არის იმისთვის, რომ ძალადობისგან, უფლებების დარღვევისგან დაიცვას მოქალაქე. და სახელმწიფო არ უნდა წარმოვიდგინოთ არა ეს რაღაცა ჯგუფებად, რომლის მიმართ ვინ თანაბარი, ვინ ვის მოუგებს, ვინ ვის მოერევა და ასე შემდეგ. ეს დაპირისპირების წახალისების თუ არ ვიცი რა ვთქვა, ხაზი გაზდებდა მთელს ამ გამოსვლას, რაც იყო ყველაზე შემაწუხებელი. მინიმუმ ჩემთვის. გისმენთ?
ისე როგორ არის ეგ განცხადება თავისი ეს ბოლოს ძალადობასთან დაკავშირებით. შინ არც მოკლებულია, ძალადობა უნდა დაუშვა არავის მიმართ. ადამიანის მიმართ პირველ
ისტორია.
ანუ გამოშულობა ვის მიმართ იძალადებ? ძალადობა არის დაუშვებელი წერტი. ოღონდ მან გასხვება ხო რა არის? არ დაუშვებ ძალადობას უმცირესობის მიმართ რო ამბობს, მან გულისხმობს, ოღონდ არასრულებს, ფიზიკურ ძალადობას არ დაუშვებს. ოღონდ არასრულებს, იმიტომ რომ მისივე განცხადების შედეგი იყო 5 ივლისი და აი უამრავი დამტრეული და ნაცემი ჟურნალისტები მე გადასული ლექსო ლაშქარა. ანუ მან მისცა გარკვეული მწვანე შუქი, ხო ამას? კი. ეს ყველა აფასებს არ არის ჩემი რაღაც სუბიექტური შეფასება. ანუ იქ არის აბარო ფიზიკურად. და როცა ლაპარაკობს რომ უმცირესობიდან უმრავლესობაზე ძალადობას არ დაუშვებო, მან ფიზიკურს კიერ გულისხმობს. ჩვენ რა რომელიმე შემთხვევა ხონდა, როცა რომელიმე უმცირესობის წარმომადგენელმა ფიზიკურად იძალა და რამე უმრავლესობის არა. არა, იქ საუბრობს აზრის გამოხატვაზე. ანუ ორ რეალობა რა არის მაქსიმ სიტყვების მიღმა? მაქსიმის მიღმა რეალობა არის რომ უმცირესობაზე, ორ აქ უმცირესობა არის სხვანაირად გაგებული, ჟურნალისტების უმცირესობა გამოვიდა 5 ივლისს, ხო? ანუ მათზე ვინც განსხვავებული აზრის არის, მათზე ძალადობას რეალურად უშვებს და თუ ხდება მე არ იძიებს და აქეთ როცა განსხვავებული აზრი რაღაცას ამბობს, განსხვავებული აზრის გამოხატვა მიაჩნია უმრავლესობაზე ერთგულებული ძალადობა. ანუ სულად აღრეული არის რეალობა მაგ სიტყვებთან შედარებით, ხო? ამიტომ მაგ გამოსვლის პრობლემა კიდევ ერთხელ ის კი არა რომ იქ საუბროს ვაჩორის ოჯახური ღირებულებებს ხარო. პირიქით, კარგია ოჯახური ღირებულებებზე საუბარი და მათ შორის კონსერვატორული ღირებულებები, აუ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ახლო არის საქართველოში. ოღონდ ამ კონსერვატორული ღირებულებებს მე ურევს ისეთ რაღაცას, რომელიც არ არის კონსერვატორული თავისი აზრით არის შუა საუკუნეების თავისი გამოხატვით. ანუ ვიღაცა რომ არ მოგწონს და უნდა თავი დაუმტრიო, ეგ არ არის არანაირი კონსერვატიზმი საერთოდ. და მაგრამ კიდევ უფრო დიდი პრობლემა მაგ შინაარსის მიღმა არის ის, რომ რეალურად პოზიციონირებით იქ სადაც წარდგა, როგორი მსოფლმხედველობის ადამიანებთან და პოლიტიკურ ძალებთანაც მოახდინა ამ გზანულების გაჟღერება, დაასუსტა ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. აქ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა რა. თორე მამული ენა სარწმუნოება, რომ საქართველოს ზარი მისაღები კარგი და სწორი და
ვინ გამათობს?
ვინ არის გამათობს? მაგის თქმა მინდა. არის როგორ საჭირო რომ წახვიდე იმ წრეში, იქ ამაზე ილაპარაკო, იცი რა, იქ ვინც არიან, თავიანთი პოზიციების გამო, იმიტომ რომ იქ ვერ სხვა გამოსვლებს თუ უსმინეთ, ილაპარაკე საშინელებები და სასწაულები, ანტიდასავლური, ანტიევროპული, ან ანტიუკრაინული გზავნილები და თან გინდა რომ გეოპოლიტიკურად გაყიდო საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე იყო. და თან ამას აკეთებ, არ არის ეს თავსებად ერთმანეთთან. ამიტომ ის სვენელები რომლებიც ეკავენ, ზოგი შეიძლება მართლა ჯერა, რომ ეს საფრთხეები გვაქვს ჩვენ, რომ ვიღაცა ბავშვებს ხეს შეუცვლის. უბრალოდ მარტივი ამბავია.
ჯერა დიდ როგორ რაღაც
ნაცვლად. ვისა ჯერა ძალიან ძნელია
რომ ვიცი, კაცი რომ ეკითხება დედახარ თუ მამა თქვენი შვილების
სწორად. ვისა ჯერა ძნელია რომ გადაარწმუნონ, ვინც უბრალოდ იმეორებს ამ პროპაგანდისტულ გზავნილს, იმიტომ რომ 10 ჯერ და 100 ჯერ მოისმინა, შეიძლება რომ თუ დაფიქრდება მიხვდეს რო ეს არ არის ლოგიკური გზა. უბრალოდ არ მიგვიყვანს. ქვეყნის უსაფრთხოებამდე არ მიგვიყვანს მარტივად. თორე ღარიბაშვილს მიიყვანს ძალაუფლების შენარჩუნებამდე ეგეთი ადამიანების ხარჯზე. მაგრამ მას რა ამერი?
მოდი სმენას მოუსმინო და შემდეგ შეკითხვას დავსვამ სწორედ ამის შეპირისპირებაზე, ძალაუფლების შენარჩუნების მიზანსა და ევროინტეგრაციას რაც უკავშირდება. დილემ მშვიდობის საეთერში ხართ.
გამარჯობა, ბალატონინო, მიესალმებით.
გამარჯობა, გესმენ.
ესეთი შეკითხვა მაქვს ჩვენს თემასთან, ესეთი რაღაცა თქვა, რომ შეიძლება ევროპაშიო სოციალი თემა, სოციალური პარტიამ საკუთარ გამოაგდო მიკოცები თავისი რიგებიდან და მაინტერესებს რას უკავშირდება ეს წმედება, რომ ევროპელები მიხვდნენ, რომ ოცნება არის ტიპიური პრაქტიკული ველური რუსული საბაზრო ეკონომიკის ექსპლუატატორთა კონფორმისტთა კლასი, იმიტომ რომ ევროპა ამერიკა ისება აქედან გაქცეული გენოფონდით და შე როგორ ული ოჯახებს და როგორ რა ქვია ეფუფუნები მათ და თავზევლები თუ სულ ყველა გაგირბის და შობადობა შეწყვეტილია. შენი მომხრე
ცოტა მარტივად რომ დაასრულოთ შეკითხვა, ძალიან ბევრი რამე
შენ მომხრეები ამას გიპროტესტებენ მიტინგზე და ოპოზიციას აქედან გამომდინარე ასევე ხალხსაცვლელ არმიის შემენ უკლებს ოფშორებიდან ჩამოსულ ოლიგარქებს მოსახლეობის დაცვისას. აი რა დიდი გამოიხატება მათი გაყრა თაი და ევროპის სოციალისტთა კავშირიდან.
მადლობა ზარისთვის. 2984-327 ტელეფონის ნომერი ჩვენი. ხო, მე მგონი თავად პასუხობდა თან კითხვას, უნდა მაგრამ
გამოვეხმაროთ. უფრო ამ პოლიტიკური ოჯახების წევრობა გულისხმობს რაღაც პრინციპების ღირებულებას. მე მაგალითად იდეოლოგიურად ძალიან შორს ვარ ამ სოციალ-დემოკრატიული ოჯახისგან, მაგრამ ვიცი მათ რა ღირებულებები აქვს და ეს ღირებულებები უნდა დააფასო, ანუ არ არის ამაინტამაინც ხელაღები გასაყრელი, ხო? მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი რაც აღგვირებულება, ეს არის ადამიანის უფლებების პატივისცემა, ეს არის რა თქმა უნდა მაჯერ უმცირესობების უფლებების პატივისცემა. იქ რომ გამოსვლაში საუბრობს პროგრესისტების წინააღმდეგ და რაღაც პროგრესულ ლიბერალების, ამ კოალიციას დიდი ხნის განმავლობაში პროგრესული სოციალისტები ერქვა, იმიტომ რომ ეს პროგრესი მათ შორის ეს იქნება სოციალური მიმართულებით, ხო, მათი მთავარი დროშა იყო და ასეთი ტიპის ნარატივი ანტიევროპული ამ ადამიანებთან ერთად ყოფნა, რომლებიც პირდაპირ მოწინააღმდეგეები არიან, ხო? უბრალოდ არ მოდის თანხმედრაში ამ პარტიის ღირებულებებთან მარტივად. ამიტომ მე ჯერ არ გაურიცხეთ, მაგრამ თუ განიცხადეთ,
არ განიცხადება, ხო?
იმიტომ რომ რასაც ესენი აკეთებენ და ამბობენ, ეს არანაირი კავშირი არ აქვს ამას არც სოციალისტების დღის წესრიგთან და არც სახალხო პარტიის დღის წესრიგთან, არც კონსერვატორების დღის წესრიგთან, უფრო მეტიც ვიტყოდი ევროკავშირში.
მსმენელია კიდევ ვუთმობ მსმენელს დროს არ მინდა ვალოდინო დილა მშვიდობისა ბძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონ სერგის მინდა ესეთი კითხვა დაუსვა. თემა ის არის, რომ ჩვენ ასაც ხედავთ ახლა ამ თუთას. ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ისეთ ძალასთან, ისე მარაზმიკას დედებთან, რომელთაც არაფერი არ აინტერესებს, ამას მარტო ძალა უნდა ისწრდა. ხომ არ კარგავენ დროს ყველა უბრალოდ, აი ამდენი არ ესმით ამათ, არც ლოიალობა არა, ამათ უნდა ძალა.
ამათ ვინ არის ამათ?
დამთავრდეს ერთხელ და სამუდაოდ გამყიდველების ბოგინი საქართველოში და თუ არ და მაინც ესე იქნება დასამთავრებელი და უბრალოდ გვატყუებენ და დროს ხარჯავენ, ესე მგონია. მაგაზე კომენტარი შეიძლება.
ამათ რომ ამბობთ, ვის გულის? ვის გულის?
რა თქმა უნდა, თავობას.
დავიკე. ხო, არა, მე შეიძლება საზოგადოების ნაწილზე. მადლობა ზარისთვის და გაზიარებისთვის, მოსაზრება იყო. შეკითხვა ნაკლებად.
ხო, შეგვარი ხო?
ჩემი გავაგრძელო შეკითხვა, თუ ქსურს გამოხმაურებ. ჩემი შეკითხვა არის ასეთი. ხომ არ ფიქრობ, მე უბრალოდ ასე დროდადრო ასე მეჩვენება, რომ დასავლეთი და საქართველოს პარტნიორები რაღაცა გვარად იმისთვის, რომ საქართველოს ეს ევროინტეგრაციის გზაზე სვლა შენარჩუნდეს, რაღაცნაირად წარმოაჩინონ ეს ქვეყანა, რომ ის იმსახურებს ამ გზაზე სვლის გაგრძელებას და უპირატესად საქართველოს მოსახლეობის პოზიციის გამო, რაც არის ესე ვთქვათ ცენტრალური არგუმენტი და მხარდაჭერა ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი, რაღაცნაირად თითქოს არ შედიან სიღრმეში. ყოველ შემთხვევაში რა დისკუსიაც მე მომისმენია, მე არ გულისხმობ ერთ-ერთ დისკუსიებს, საჯარო დისკუსიებს გულისხმობ და ზოგადად რაც ხდება. რაღაცნაირად ცდილობენ გვერდი აუარონ რიგ საკითხებს, რაც შეუძლიათ რომ შიდა პოლიტიკურ ამბებად ჩათვალონ. და უფრო შორიდან და უფრო ზედაპირზე შეგვაფასონ. რაღაც ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა. ანუ გამიჯნონ ეს შიდა პოლიტიკური, იმიტომ რომ თქვენს ბრძანეთ, რომ ამ დიდი ნაწილი და უდიდესი საკითხი ქართული ეროვნებისთვის ძალაუფლების შენარჩუნების მიზანი და ამოცანა. სხვა საკითხია ეს როგორ აზიანებს და რამდენად შეიძლება ამას შეწირო ან რისკის ქვეშ დააყენო ამის გამო ქვეყნის მომავალი. აი რა სიტყვით და ეს თუ შეიძლება იყოს ერთგვარი ერთ-ერთი არგუმენტი ოპტიმისტებისთვის.
ეს რა არის? ძალაუფლების შენარჩუნება თვითონ როგორც ასეთი რაღაც კრამოლი და მიუღებელი ამბავი არაა. ყველა პოლიტიკურ ძალას უნდა ძალაუფლება შეინარჩუნოს და ყველას უნდა რომ მოიპოვოს, ხო? ეს
ხოლმე ამბავია. ხო, ეგ არის ხო პოლიტიკური პარტია, კი.
აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი კი, ნამდვილად ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორები არ ერევიან ისეთ საკითხებში, რაც ეხება ლეგიტიმური გზები ძალის შენარჩუნების დაგაფრობის შენარჩუნების თემა. ოღონდ, როცა საუბარი არის მაგალითად სამოქალაქო საზოგადოების გაჩუმებაზე და მათთვის აგენტის იალეკის მიწებებაზე ან ხო, ანუ მათი საქმიანობის შეფერხებაზე. როცა საუბარი არის მაგალითად ჟურნალისტების დაკავებაზე და მედიის თავისუფლების შეზღუდვაზე. ან როცა საუბარია მაგალითად კონსტიტუციის ღია დარღვევაზე, რაც ახლა ხდება იგივე საგამოძიებო კომისიასთან მიმართებაში, ხო? ანუ ისეთი საკითხი, ან როგორიცაა საუბარია მაგალითად პოლიტიკური ძალაუფლების ქვეშ სასამართლოს ყოფნაზე. ანუ ისეთ თემებზე, რომლებიც ცდება ლეგიტიმურ ქვეყნიში და პოლიტიკურ პროცესს და ცდება რატო იმ ჩვენი ევროპელი პარტნიორებს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა კანდიდატის სტატუსი და მე ევროინტეგრაცია, შეუძლებელია რომ ეს მოხდეს, თუ შენ ეს დემოკრატიული პროცესები არ გაქვს გასწორებული. ეს 1960 წელს, როცა ესპანეთმა მოითხოვა წევრობა, ფრანკოს უთხრეს უარი პირველად ვაშინგტონის ევროპარლამენტმა, ასამბლეამ უთხრა, რომ არ, ასე იგი, ხელისუფლება რომ არ გამოხატოს ხალხის ნებას, ესეთი ქვეყანა ვერ იქნება ევროპის ნაწილი. 93-ში, 1993-ში კოპენჰაგენის კრიტერიუმებში ჩამოიწერა ეს რა არის კრიტერიუმები გასაწევრიანებლად, რაც არის აუცილებელი. და ჩვენ თუ გვინდა რომ მოვატყუოთ და უთხრათ რომ სასამართლო კონტროლის ქვეშ იქნება მედიას შეტევის ქვეშ იქნება ჟურნალისტებს დაიჭერენ, პოლიტიკური დევნა იქნება ქვეყანაში და მაინც მიმიღე ევროკავშირში, ეს ხო არასერიოზულია. ამიტომ აძლევს ეს მათ ლეგიტიმურ უფლებას, რომ გვესაუბრონ ამ პრობლემების გამოსწორების გზაზე. მაგრამ ის რაც ლეგიტიმურია, ხო, არ ვიცი რაღაც მაგალითად ამ არც კი ვიცი რა მაგალითი მოვიყვანო, ხო, რაღაც დებატებში მიიღე მონაწილეობა არ მიიღე ასე შემდეგ, ხო, რომელიც კარგი იქნება რომ იყოს. ამაზე არავინ არ ეტყვის, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი ლეგიტიმური შეიძლება არასწორი, მაგრამ პოლიტიკური სტრატეგიაა, ხო, სადღაც მიდი არ მიხვედი ასე შემდეგ. ანუ მაგალითად იგივე ძალაუფლების განაწილება, ხო, ძალაუფლების განაწილება, რომელიც შალმიშონო მასე შემოგთავაზდა უარი თქვა, ხო, ქართულ მოწდება. ეს პრაქტიკა არის ევროპაში, რომ ოპოზიციას უნაწილებს ძალაუფლებას, იგივე გერმანელებს დაიყვანა ჩამოსული იქ, მათ შორის ღრმა ოპოზიციაში მყოფ AfD-ს, რომელიც მიუღებელი პოლიტიკური ძალა მაგ დელეგაციაში მაინც იყო, კომიტეტი აქვს, ერთ-ერთი აქვს იურიდიულ საქმეთა კომიტეტი გერმანიის ბუნდესტაგში. იმიტომ რომ ესეთი პრაქტიკა აქვს, ხო? ოღონდ ამაზე არავინ არ მოგაწובה აქ, იმიტომ რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ აუცილებელი, ხო? კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენი დემოკრატიულობა და ცივილურობა გაჩვენებია და ევროპულობა, მაგრამ არ აქვს, ნუ ოკეი, მაშინ არავინ ამაზე არ მოგაწובה. მაგრამ იქ როცა საუბარი არის კანონის დარღვევაზე და ევროკავშირის პრინციპების დარღვევაზე, რა თქმა უნდა, მათ აქვს ამაზე მკვეთრი რეაქცია. და მეორე ნაწილსაც შეეხება კითხვის. მაინც შეიძლება, რა თქმა უნდა, რომ გაძურეს ქვეყანა. და ეს შეიძლება გაძრომა არ გვინდოდეს, მაგრამ ის რომ ჩვენ მივიღოთ კანდიდატს, ყველას გვინდა. და მე მინდა რომ აი დღესაც მინდა რომ კონდეს კანდიდატს შარშა როცა არ მოგწეს, მაშინ შარშა ერთი სტატია გამოაქვეყნო და ბევრ ჩვენს კოლეგას გაუგზავნე 10 მიზეზი მაინც რატო უნდა მოგწონ კანდიდატის სტატუსი. უბრალოდ მე ამჯერა იმის რომ მე რო რაღაც ძალიან მინდა, ეს იქცევა რეალობად, იმიტომ რომ მინდა. ანუ ამ სტრატეგიას თუ არ აქვს შედეგი, მაშინ უარეს შედეგს ვიღებთ. და არ მინდა რომ ეს რისკი მატერიალიზდეს წლის ბოლოს.
ხო და რაც ჩვენს ხელშია ის რომ დავაზღვიოთ, გავაკეთოთ, არაფერი არ დავაზღვიოთ, ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთოთ. მსმენელია კიდევ დილომშვიდობისა. ზანეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
თქვენ სტუმართან რა შეიძლება დაუპირისპიროთ თავროპის ახალ პროპაგანდას, რომელიც საკმაოდ სენსიტიური თემა მოწებნეს ჩემი დაკვირვებით და მათმა ერთმა შიშმა, რომელიც შემოაქტე საზოგადოებაში, არ გვინდა ომი და შესაბამისად მერე ლოგიკურად მივდივარ, რომ არ გვინდა ევროპა შესაბამისად, აი ეხა ახალი სენსიტიური თემა შემოიღეს, რომ ანუ რაღაცა უაზრო შიშებს და დაფუძნებით გვაცხოვრებენ და როგორ შეიძლება საზოგადოებამ აირიდოს ეს და დავანახოთ, რომ ეს არ არის რეალურად ეგზისტენციალური პრობლემა და პრობლემები სხვა რაღაცაშია. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაგვირეკეთ.
მე მგონი სიმართლით. ანუ როგორც ომის საფრთხე არ არის სიმართლე, რაც გულისხმობ. არავის არ უნდა საქართველოს ომში ჩართვა, არავინ არ ცდილობს რომ საქართველოს მეორე ფრონტი გახსნას, არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. ეს არის უბრალოდ ტყუილი. ზუსტად ისევე ეს მეორე თემა უნდა გვესმოდეს, მეორე თემაში გულისხმობ, ალბათ ეს რაღაც კანონ პროექტი, ხო, ინდიაში როგორც მე.
რომელიც ხო?
რომელიც არაფერ კავშირში არ არის, არც LGBT-სთან, არც უცხოსებთან, არის მარტივად რო თქვათ, გამოხატვის თავისუფლების შემძღვდელი ევროინტეგრაციის საბოტაჟის კანონი. ანუ იქ არ არის
საუბარი. მორიგი ციხლი იმ კარს, რომელიც ღია.
რა თქმა უნდა, ანუ რეალობა რაც არის, იმაზე საუბრით და ამაზე მეტი ინფორმაციის მიწოდა, როგორც ეს რუსული კანონი იყო, თავისი არსით საბოტაჟის კანონი და უბრალოდ გადახაზავდა ევროინტეგრაციის გზას და არანაირი გამჭვირვალეობას არ ემსახურებოდა რაღაც რომ მოიგონეს. იქ რაც იყო სიმართლე, როცი ხო რუსული კანონი, ისეთივე სიმართლის დაპირისპირებით შეიძლება მარტო ამის მოგვდო პროპაგანდას კონტრპროპაგანდით ვერ დაძლევ რა. შესაბამისად, რაც არის რეალობა, იმაზე უნდა ვილაპარაკო. არაფერი კავშირში ეს არ არის, არც ოჯახთან, არც ოჯახურ ღირებულებებთან, არაფერთან. ეს ყველაფერი საფრთხის ქვეშ საქართველოში არ არის. ო, რა არის ქართული ოცნების გაფოკი არა, უბრალოდ არ არის. არ არსებობს ზალა, რომელიც ამას უქმნის საფრთხეს, არც ქვეყნიში და არც ქვეყნის გარეთ. ჩვენს ინაცოდებულ ტრადიციულ ოჯახურ ქრისტიანულ ღირებულებებს. რაც გვიქმნის ამაგერო საფრთხეს არის ესეთი ცრუდილებების მოყვანა, რომ თითქოს ვიღაცა ჩვენი შვილებისთვის ქესის შეცვლას აპირებს. უბრალოდ აბსურდია. ამაზე დისკუსიაში შევდივართ, რომ ასე არ არის. მე ეს პროპაგანდა იმარჯვებს. ამიტომ მარტივად ეს არის ანტიევროპული საბოტაჟის ნაბიჯი.
და რაღაცნაირად შეერა ნაწილს ჩვენი აუდიტორიის, რომ აი როგორ წარმოგიდგენიათ, ხო რა ხან დედა მამაზე კითხონ და დაისვა თავიდან. და რომელიმე ახლა შეხედავთ ხომ მასპინძელი და სტუმარი სტუდიაში რომელიმე აი როგორ რანაირად გხედავთ რომ რომელიმე ჩვენგანის შვილის შვილ საფრთხე კი არა მის მათი ინტერესების შელახვის საკითხი რომ დადგეს ჩვენ ასე გულხელ დაკრეფილი რა ტიპის ადამიანებად გხედავთ ძალიან მაინტერესებს მართლა და აი მიკვირს კიდეც რა და
ერთადერთი რა დისკუსიაში საერთოდ
იმიტომ დისკუსიას არ სჭირდება მაგრამ უბრალოდ მაინც მიკვირს ბატონი გწერს საზოგადო ცხოვრების გამო ესე იგი ჩანაწერს მადლობა მეც გამომხატავ თქვენს მიმართ პატივის თემას ხო დაბალი ხმა აქვს ვიდეოსო არ ვიცი ამას შევეცდები რომ გავასწორო ეს ბატონი ალექსანდრე ფალავანდიშვილი გწერს ერთ-ერთი ამერიკელი პოლიტიკოსის ციტატა მოჰყავს ამაზე გეტყვით ხოლოდ იმას რომ ამერიკაში სხვადასხვანაირი პოლიტიკოსები არსებობენ ყველა მათგანი თავის პოზიციას გამოხატავს და ვუყურებთ ჩვენც და ვკითხულობთ და ესეთ რაღაცას მეუბნებით გასაგები ამერიკა გიხდით ხელფას მაგრამ რა დაგიშავათ ამ ქვეყანას სხვაგან რომ დასაქმდეთ არ შეიძლება რატომ მიყავთ ქვეყანას სუიციდისკენო არაფერი დამიშავ ამ ქვეყანამ ძალიან მიყვარს მე ჩემი ქვეყანა და ერთ რამეში ვარ დარწმუნებული არ შევალ არც ამ დისკუსიაში რომ ამ ქვეყნის წინსვლა მათ შორის ევროკავშირისკენ გზაზე იქნება თუ ნატოში ინტეგრაცია? არ ვიცი რატომ, მაგრამ მჯერა რომ თქვენც მოგეწონებათ მათ შორის თქვენი შვილებისთვის. Და დაგვრჩა არც ისე ბევრი დრო საუბრის დასრულებამდე, რამდენიმე წუთიღა. აი ეს საფრთხე რომ შიდა პოლიტიკო, ხო, ერთი რამ არის ნიშანდობლივი, ბატონ სერგი, არ ვიცით თქვენ თუ გახსენდებათ ოდესმე და ამაზეც მინდა დაფიქრდეს ჩვენი აუდიტორია, რომ აი ეს დასავლეთი ომში გვითრებს და ომში რომ ვერ ჩაგვითრიას, იმიტომ არ მოგცეს კანდიდატის სტატუსი, აი ეს კონკრეტული სიტყვები, რომლებიც გვესმის მართველი ძალის არაერთი ლიდერისგან მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ეთქვათ პირადად ევროკავშირის რომელიმე ლიდერისთვის.
არ რა თქმა უნდა.
ხო, მე ასე აბა დაფიქრდით ჩვენ
მსმენელებად და მაყურებლებად. პარტნიორები და ჩვენ ვიცი ჩვენ ახლა სახელებს ამიტომ თვალ. უამრავი, რა ვიცი. 10-ზე მეტი შემთხვევა ვიცი, როდესაც უკითხავთ ჩვენს პარტნიორებს.
ვკითხავთ ომში, ესე უკითხავთ.
არა, ვის გულისხმობთ რომში?
მესმის, ხო.
ხათრევაზე ვინ არის და უთხრა თუ თქვენ არა. ანუ თქვენ ახშო იულსოთ ევროპა არა, კონკრეტული ქვეყნები არა, ამერიკა არა, არის რაღაც ძალები, რომელსაც არ გიტყვით და
ახლა ეს ძალები, კოსმეული
ძალები და არაფერი ეს ხო ძალიან საბოლოო ჯამში. სოციოლოგიის, ა ვისაც მართლა ჯერა რომ ეგეთი რაღაცა, ერთი რამეზე მინდა დაფიქრდეს რა.
აი ეს მინდა მივცეთ საკვებად, ასე ვთქვა.
აი ეს რამეზე მინდა დაფიქრდეს. აი ერთ წამს წარმოვიდგინოთ, ანუ ლოგიკა ხო რა არის? ესე იგი, დასავლეთმა ჩაითრია უკრაინა ომში რუსეთის წინააღმდეგ. ხო ამ ლოგიკას ავითარებენ, ხო? და ეხლა უნდათ რომ და იქ ებძვიან რუსეთს. ანუ ეს გააკეთეს, იმიტომ რომ რუსეთი დაასუსტონ უკრაინაში, ხო? ეს არის ხო ლოგიკა. და ეხლა უნდათ ესე იგი რომ მეორე ფრონტი გახსნა საქართველოსში. და რატო უნდა?
და საქართველოს ხელითაც ებრძოლონ რუსეთს.
და საქართველოს ხელითაც ებრძოლონ რუსეთს, კი ბატონო. ოღონდ აქ ყველა მიჩნევს და ჩვენ არ შეიარაღება გვაქვს, არც არავინ გვაძლევს ამ წუთში. ანუ წაიგითხეთ დასაწყისში, იქ ხომ ისე რომ აი არალეტალური დახმარება არა, მაგ ეგ არ არის იარაღი, ხო? ანუ
ეს შვიდობის მექანიზმია.
აქედან რომ გავხსნათ ეხლა მეორე ფრონტი, რუსეთი უცბად დაგვამარცხებს, ხო? ანუ ესე იგი დასავლეთს უნდა რომ საქართველოს დაამარცხოს და რუსეთს გამარჯვება აწუნევიოს აქ. და რატო უნდა ეს თუ უკრაინაში ამას იმიტვაკეთოს, რომ იქ დაამარცხოს რუსეთი და დაასუსტოს, აქ რატო უნდა მისცეს გამარჯვების შანსი? უბრალოდ მარტივი ლოგიკა მინდა, ვინც ამას მართლა იჯერებს. თუ ის ჯერათ, რომ დასავლეთი რომ ომში ჩაგვითრევს, საქართველოს ხელით დაამარცხებს რუსეთს. აი, რანაირად ხდება ეს 3 მილიონიანი ქვეყნით? თუ მართლა უნდა ვიღაცას ეს, აი როგორ შეიძლება უნდოდეს, რომ 3 მილიონიანი ქვეყნით რუსეთს დაამარცხებს, როცა 40 მილიონიანი უკრაინას ჯერ კიდე 2 წელი ომიზე.
მე გეტყვით, ეს შემიძლია წარმოვიდგინო ერთი არგუმენტი, ჩვენი განადგურება უნდა ამერიკას.
რატო რის იმის დამის?
არ ვიცი, ხო,
მაგ მასე
შორს ვერ.
ჩვენი განადგურება თუ უნდა ამერიკას და უკრაინის განადგურება თუ უნდა ამერიკას, მაშინ არ ვიცი და იარაღს და განადგურებია და რუსეთს. ან ეგეც ხო ლოგიკური არ არის?
ორი ვერსი უნდა. და ეს მომენტ განადგურები. დისკუსიის იმიტაციის ცვლილება მაქვს. ხო,
ბატონო, შესაძლოა ჯამში ყველა პროპაგანდა ოდნავ რომ გადაფხიკავ, აღმოჩნდება რომ ელემენტარული ლოგიკას ვერ უძლებს რა. და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. იქ ისევე მაგას უნდა დაუბრუნდა ეგ რაღაც. ჩვენ შვილებს უწვიან ხელს. აი სად, აი მითხარით რაიმე საფრთხე გუშინ წინ ერთ წელს კი არა, ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოსში ერთი შემთხვევა მითხარით, როცა ეგეთი რამე არათუ მოხდა. საფრთხის ოდნავი რაღაც მსგავსი არსებული. არა, რა თქმა უნდა, არ ყოფილა. ანუ ეს არის უბრალოდ რაღაცა, ის ადამიანს შეიძლება ეშინოდეს, ამას ბევრჯერ უმეორებენ და აჯერებენ, რომ ეს შენი შიში შეიძლება მართლა მოხდეს. არაფერი შუაში არ არის, არაფერთან საერთოდ. ამიტომ პროპაგანდა სჭირდება მარტივად დაფიქრება და ერთი კრიტიკული კითხვის დასმა და იქ თავდება ხოლმე როგორც ეს.
საკუთარი თავისთვის კრიტიკული კითხვების დასმაც. ძალიან მნიშვნელოვანია და პასუხები ეძებეთ და სულ ცოტა დრო გაგრჩება, რადგან ეს ბავშვების ეს ესეთი მართლაც მგრძნობიარე რაღაცებს ეხებიან. ადამიანის უფლებრივი საკითხების გააზრებაში, საკანონმდებლო გამყარებაში, პრაქტიკების სწავლაში, ასე ვთქვათ, როგორ მოვიქცეთ, როგორი მშობლები ვიყოთ, ბავშვთა უფლებების საკითხით ცალკე კიდევ ეს არის ის საკითხები, რომლებშიც საქართველოს დასავლელი პარტნიორები უწევენ ძალიან ძალიან დიდ დახმარებას. და ისე მეც თუ ვიფიქრებთ, ეს კი კარგი იქნება ჩვენი შვილების უფლებებზე და ბავშვებისა, მე უნდა ვაღიარო, მე საბჭოთა კავშირში დავამთავრე სკოლა, ის თაობა ვარ და მე მეც სწავლობ ბევრ რამეს, ბევრი რამის სწავლა მომიწია დასრულ ასაკში და დღემდე რაღაცებს სწავლობ. განა არ მეშლება, ძალიან ბევრი რამ მეშლება და შემშლია. და ამის ამბიცია და პრეტენზია არ მაქვს. ბოლოში ვართ უკვე ჩვენი გადაცემის. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი აყოლისთვის, ასე ვთქვათ, ამ ხან იმიტაციაში და ხან ჩვენი მსმენელებთან ასევე განმარტებებისთვის, გულწრფელი პოზიციების გულწრფელად გამოხატვისთვის და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ყველას და მაყურებელს უკლებლივ, როგორი განწყობაც უნდა გქონდეთ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რჩებით ჩვენთან ერთად, გვისმენთ, გვიყურებთ, გვეხმაურებით და მე გემშვიდობებით ერთი კვირით, შემდეგ კვირაში ნიკო ნერგაძე, ჩემი კოლეგა, გაუძღვება დილის საუბრებს და ერთი კვირის შემდეგ დავბრუნდები. ასე რომ დროებით და ინტერნეტში გამოყევით აუცილებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Touch you from the rock. I wanna be the only one to see. sis for you. A little dick for you, big kiss for you. I got a hit for you, big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you, got a whip for you. Black car for you, my heart for you. I know you wanna get fancy, I know you wanna start dancing. Hey, girl, you know you're looking so different. You're looking like you fell from the sky. I like that, baby. On your back, girl. On your back. Yeah, shake it like that, girl. Baby, baby.